Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Doktorica Mateja Logar, večjega upada okužb ne opažamo, korist od cepljenja je bistveno večja kot nevarnost resnih nezaželenih učinkov.
Interpelacija Simone Kustec tudi priložnost za pregled dela na področju šolstva.
Poslanec Juri Lep izstopil iz poslanske skupine Desus.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti z izjavo o spravi proti razklanosti zgodovinskega spomina pri nas.
Sirija po 10 letih vojne uničena, večina ljudi pod pragom revščine.
Vreme deloma sončno s kakšno popoldansko ploho. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj opravili dobrih 1600 navadnih testov in z njimi potrdili 205 primerov okužbe novega koronavirusa. Delež pozitivnih testov je znašal 12,6%. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 463 bolnikov, od teh 87 intenzivno nego. Sedemdnevno povprečje novo potrjenih okužb zdaj znaša 696, kar pomeni, da še vedno nista izpolnjena oba pogoja za prehod v rumeno fazo ukrepov na državni ravni. Več v prispevku Marcela Kreka.
Po besedah vodje svetovalne skupine za COVID-19 Mateje Logar je stanje glede novih okužb in sprejema v bolnišnice podobno kot v prejšnjem tednu, hkrati pa da ne zaznavajo bistvenega zmanjševanja števila okužb. S preteklim ponedeljkom so se v jugovzhodni in posavski statistični regiji vnovič odprle terase gostinskih lokalov, po enem tednu njihovega obratovanja je Logarjeva povedala.
Veseli me, da je v regijah, v katerih smo dovolili oziroma odprli gostinske lokale v zunanjih prostorih, ostala pojavnost okužb na nizkem nivoju, kar dokazuje, da z upoštevanjem ukrepov lahko nekatere storitve sproščamo in zaradi tega ne bo prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije.
Veselijo tudi, da so se po prilagojenem programu srednje šole vrnili srednješolci in da kljub posledičnemu povečanju stikov vsaj zaenkrat še naprej beležijo ugodne podatke. Z njo se strinja tudi strokovni direktor pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marko Pokoran, ki pa je na daljši rok vseeno izrazil določeno zaskrbljenost, saj bi se okužbe lahko znova hitreje širile med otroci. Zakaj so maske še naprej pomembne tudi za starejše otroke in ne zgolj odrasle?
Dejansko naj bi maske predvsem nosili otroci starejši, torej stari 12 let in več, ker je pri njih, v bistvu za njih veljajo nekak enaka navodila kot za odraslo populacijo in so tudi oni, kar se tiče širjenja koronavirusa, enako pomembni. Kakšnih prepričljivih dokazov, da je nošenje mask pri otrocih za njih kakorkoli nevarno ali škodljivo ni.
Je pojasnil Pokoran.
Korist od cepljenja je bistveno večja, kot je nevarnost resnih nezaželenih učinkov, pa doktorica Logar komentira zadnja dogajanja okoli cepiva AstraZeneca. Po njenih besedah niso opazili povečanih prijav hudih učinkov pri nobenem od treh cepiv, ki jih uporabljamo. Več Rok Mihevc.
Cepljenje v Sloveniji poteka z vsemi tremi cepivi, ki so trenutno na voljo po zasnovanem programu. Glede na poročila iz tujih držav o primerih pojava krvnih strdkov po cepljenju z AstraZeneca, zaradi česar so se nekatere države odločile začasno zaustaviti cepljenje z njim, pa je doktorica Mateja Logar dejala, da v Sloveniji takšnih priporočil še niso sprejeli.
Zavedati se moramo, da se neželeni učinki pojavljajo tako pri cepivih firme Pfizer-BioNTech kot Moderne, kot po cepljenju s cepivom AstraZeneca. Med sabo se nekoliko razlikujejo. Po podatkih NIJZ-ja, ki spremlja pojavnost neželenih učinkov, pa je ta v vseh treh skupinah približno podobna.
Pri večini gre za pričakovane neželene učinke, predvsem za lokalne reakcije.
To so vse stvari, ki jih dobro poznamo, sploh starši, ki imate ali imamo otroke. Se spomnite, da so tudi otroci po cepljenju z drugimi cepivi imeli neželene učinke, ki pa so bili blagi in so postopoma izzveneli.
Resni neželeni učinki se po njenih besedah redno spremljajo in analizirajo, a trenutno ne opažajo povečanih prijav.
Tako Svetovna zdravstvena organizacija kot Evropska agencija za zdravila ocenjujeta, da je trenutno korist od cepljenja bistveno večje kot je tveganje oziroma nevarnost, da pride do resnega neželenega učinka.
Vodja svetovalne skupine je tudi komentirala pojav neželenih učinkov po cepljenju učiteljev v eni od velenjskih šol, zaradi česar je v petek odpadel pouk.
Tukaj gre morda za to, da v tej šoli so bili nekoliko slabše seznanjeni z možnostjo neželenih učinkov in so potem na pojav teh neželenih učinkov odreagirali z večjim strahom in z večjo prestrašenostjo, kot bi bilo sicer potrebno.
Glede cepljenja mlajše populacije pa je strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn pojasnil, da so dali predlog naj se starejšim od 16 let, ki so kronični bolniki ali v ranljivi skupini, omogoči cepljenje s cepivom Pfizer.
Medtem ko za otroke stare, recimo ali pa mlade, odrasle, stare 18 let in več, je pa že sedaj registrirano cepivo AstraZeneca.
Doslej je bilo sicer s prvim odmerkom cepiva cepljenih nekaj več kot 174 tisoč oseb, z dvema pa skoraj 84 tisoč.
Od danes lahko čezmejni dnevni delovni migranti, tisti, ki mejo prehajajo zaradi izobraževanja in dvolastniki zemljišč, v Slovenijo brez napotitve v karanteno vstopijo samo, če predložijo negativen izvid testa na novi koronavirus. Ta ne sme biti starejši od 7 dni. Ukrep velja za vstop iz držav na rdečem seznamu. Nov ukrep velja tudi za državljane Evropske unije ali šengenskih držav, ki prihajajo iz druge države tega območja, kjer so opravljale varstvo in pomoč drugim osebam, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču ali pa opravljale neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Vrniti se morajo v roku 12 ur po prehodu meje. Za vse druge, ki v Slovenijo pridejo iz držav na rdečem seznamu, je še vedno obvezna karantena na domu. Prišleki pa se temu lahko izognejo s predložitvijo negativnega testa. PCR test ne sme biti starejši od 48, hitri test pa ne od 24 ur od vzema brisa. Brez obvezne karantene lahko v Slovenijo vstopijo tudi tisti, ki so preboleli COVID ali so bili cepljeni. Nekateri vladni ukrepi za pomoč gospodarstvu se bodo konec marca iztekli, zato predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah poziva k njihovemu podaljšanju. Predvsem si to želi za dejavnosti, ki so še vedno zaprte. Opozorila je še, da nekatere omejitve postavljajo gospodarske subjekte v neenak položaj in povzročajo nelojalno konkurenco. Pri tem je poudarila omejitev poslovanja trgovin površine nad 400 kvadratnih metrov. O dosedanjem delu vlade pa je povedala.
Jaz moram že uvodoma povedati, da smo tako z ministrom za gospodarstvo in pa z njegovim strateškim svetom za konkurenčnost izjemno intenzivno sodelovali, kot tudi z predsednikom vlade in z ministri, ključnimi, ki so odgovorni tudi za gospodarsko področje. Tako da ukrepi, ki so bili v letu 2020 sprejeti, so pravzaprav del nekega, lahko rečem, konsenza med gospodarstvom na eni strani in pa politiko oziroma strokovno skupino, ki je za vlado pripravljala predloge določenih ukrepov. Če pod vse te ukrepe potegnem črto, potem moram reči, da so bili ukrepi brez dvoma naravnani v pravo smer in tudi pravočasno sprejeti.
Interes za cepljenje med prodajalci je po njenih besedah ne glede na starost izjemno velik, zato pričakuje, da bodo prioritetno kmalu prišli na vrsto. Državni zbor na izredni seji odloča o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica in SAP. Glavnina očitkov se nanaša na ravnanje ministrice in ministrstva v času, ko so bile zaradi epidemije zaprte šole in vrtci. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, ki pa jih predlagatelji nimajo. Tako kaže, da bo ministrica interpelacijo najverjetneje prestala. Glasovanje bo predvidoma v nočnih urah. Tone Gorjup.
Predlagatelji interpelacije so očitke zoper ministrico strnili v 20 točk. Matej Vatovec.
Očitamo ji med drugim nestrokovno, neučinkovito, nekonsistentno in škodljivo politiko na področju organizacije vzgoje in izobraževanja v času epidemije COVID-19. Ustavno nedopustno odrekanje pravice do izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami. Očitamo neupoštevanje epidemiološke stroke pri odpiranju in zapiranju šol.
Med očitki je še pomankanje dialoga s sindikati, ravnateljskimi združenji in učenci ter starši. Marko Koprivec pa je očital, da ministrica svojega dela v resnici sploh ni upravljala.
Svojo nesposobnost, nedelo in popolno podrejenost diktatu predsednika vlade pa še danes upravičuje z epidemijo novega virusa COVID-19.
Po njihovi oceni je bilo zaprtje šol, ki je trajalo tako dolgo, katastrofalna odločitev. V ospredju očitkov so tudi kazni dijakom, ki so protestirali za odprtje šol. Ministrica je prepričana, da ni osnov za interpelacijo njenega dela in odgovornosti.
Vsakomur lahko pogledam v oči in mu z dejstvi, ki jih je možno kadarkoli preveriti, dokažem, da namera sklicateljev današnje interpelacije nima osnov in da jo zavračam v vseh njenih točkah.
To je pokazala z nekaterimi dejstvi in predstavitvijo dela, ki so ga v letu izrednih razmer opravili. Kar težko je verjeti, kaj vse so na ministrstvu in drugih enotah, ki so odgovorne za vzgojo in izobraževanje, v minulem letu storili, saj mediji v marsičem niso poročali. Ministrica je še dodala.
Da so bile vse naše rešitve optimalnost v danem trenutku. Vedno takšne, ki so zaradi COVID razmer najprej sledile pravici do zaščite zdravja ljudi. Na to, do v teh razmerah najbolj optimalnih oblik neprekinjenega pridobivanja znanja ter končno preko sodelovanja in medsebojnega razumevanja tudi zaupanja.
Poslanci in poslanke koalicije so ministrici stopili v bran in sistematično zavrnili nekatere očitke v interpelaciji, ki so v veliki meri neutemeljeni, zlonamerni in zlagani. Zmago Jelinčič pa je opozoril na nekatere napake ministrice in jo pozval, naj poskrbi za prenovo šolskega sistema, ki razpada.
Ta permisivna vzgoja, ki jo je uvedel gospod Gaber po komandi gospoda Drnovška, je pripeljala kam? V razsulo našega sistema.
V večjem delu opozicije pa so na prvo mesto postavili dolgotrajno zaprtje šol, ki da bi ga ministrica morala preprečiti. A Simona Kustec je odgovorila, da skušajo storiti vse,
da se lahko vsi učenci, vsi šolajoči, vrtčevski otroci, tudi študentje sedaj vrnejo varno nazaj fizično v prostore, pa tudi zaposleni. Ne pozabimo, mi imamo eno od najbolj starajočih zaposlitvenih struktur na področju vzgoje in izobraževanja v celotni Evropi.
Razprava bo predvidoma trajala pozno v noč.
Predsednik države Borut Pahor pa je predsedniku državnega zbora posredoval predlog za imenovanje viceguvernerke Banke Slovenije. Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin se je odločil, da na to mesto predlaga Tino Žumer. Jutri se bo kandidatka predstavila javnosti. Novo imenovani viceguverner bo v svetu centralne banke nasledil Marka Bošnjaka, ki je konec maja lani odstopil z položaja uradno iz osebnih razlogov. Poslanec Desus, Juri Lep, je v izjavi v državnem zboru napovedal izstop iz poslanske skupine, medtem ko o odhodu iz stranke ne razmišlja. Med razlogi navaja neusklajeno stranke, ki je zapustila vlado, in poslanske skupine. Slednja napoveduje zmerno opozicijsko držo in podporo vladnim predlogom v koalicijski pogodbi, ki so jo so podpisali. Lep je za zdaj ne razmišlja o odhodu v katero drugo poslansko skupino. Tako kaže, da bo najprej deloval kot neodvisni poslanec.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Večji del Italije znova pod najstrožjimi protikoronskimi ukrepi, tudi v Nemčiji pozivi po zaprtju javnega življenja.
Zeleni ali plastični planet je vprašanje, ki se postavlja ob Svetovnem dnevu pravic potrošnikov.
Vsaka policijska uprava prejela 2 silhueti policista za večjo previdnost na nevarnih odsekih.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj pred delovno zaporo na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Karavankam te dolg približno 1,5 km. Na Gorenjski avtocesti pa še zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, in sicer tu stojijo tovorna vozila, zastoj dolg približno 2,5 km. Vozila pa so ustavljena na voznem in pa prav tako na odstavnem pasu. Čakalne dobe za voznike tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli, Dobovec, Gruške, Obrežje in pa Zavrč. Na Bistrici ob Sotli, Dobovecu in pa Obrežju vozniki čaka okoli 1 ure, na Zavrču nekje okoli 30 minut, na Gruškoju pa kar 5 ur. Predor Golovec je iz smeri Dolenjske proti Štajerski zaradi obnove zaprt. Promet poteka po drugi predorski cevi dvosmerno, tovorna vozila na 3,5 tone in pa avtobusi pa so v tem času preusmerjena na ljubljansko severno voznico. V času prometnih konic vozniki lahko to pričakujejo tudi zastoje. Dela pa se bodo izvajala v tem tednu v predoru Karavanke. Do 19. marca bo promet skozi predor vsako noč med 8. zvečer in 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom okoli 30 minut. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pandemija COVID-19 po svetu kljub cepljenju ne pojenja. Med najhuje prizadetimi državami ostaja Brazilija, ki je po številu okuženih prehitela Indijo. Na prvem mestu so samo še ZDA. Po številu okuženih na 100 tisoč prebivalcev pa je na prvem mestu še vedno Češka, kažejo podatki Evropskega centra za nadzor bolezni. Petra Stopar.
Zaradi naraščajočega števila okuženih, ki ustraja kljub pospešitvi cepljenja, so se v Italiji zaostrile omejitve. Za kar 3/4 države oziroma 11 od 20 dežel po novem veljajo najostrejši ukrepi skladni z rdečo obarvanostjo območja. Tam so zaprti vsi lokali in restauracije, mogoče le prevzem hrane in pijače za seboj, zaprte so vse nenujne trgovine, pouk poteka nadaljavo. Ljudje se lahko gibljajo le znotraj svojih dežel. Ti ukrepi se bodo med velikonočnimi prazniki od 3. do 5. aprila razširili na celotno Italijo. Francoska vlada namerava v tem tednu približno 100 covidnih bolnikov z enot za intenzivno nego na širšem območju Pariza premestiti drugam, saj so tamkajšnje bolnišnice zaradi velikega števila novih primerov preobremenjene. S tem se želijo izogniti novemu zapiranju javnega življenja. Po vsej Franciji medtem še naprej velja nočna prepoved gibanja po 18. uri. Gostinski lokali, gledališča, kinematografi in velika nakupovalna središča so zaprti. Nemški zdravniki intenzivne nege so medtem posvarili, da mora Nemčija nemudoma znova uvesti stroge protikoronske omejitve. Glede na trenutno dostopne podatke in širjenje britanske različice močno priporočajo zaprtje javnega življenja, da bi se izognili tretjemu valu, je za radio RBB dejal Christian Karagianidis iz Nemškega združenja za intenzivno in urgentno medicino. Razvijalci ruskega cepiva Sputnik 5 so sporočili, da so dosegli dogovore o proizvodnji tega cepiva v ključnih državah članicah Evropske unije, in sicer s podjetji iz Italije, Španije, Francije in Nemčije. Ti dogovori bodo omogočili hitrejšo dobavo cepiva na evropski trg, potem ko mu bo zeleno luč prižgala Evropska agencija za zdravila.
Mineva 10 let od začetka vojne v Siriji. Ta rodovitna dežela je danes popolnoma uničena. Ljudje izgubljajo upanje, več kot 80% jih živi pod pragom revščine. Kakšni so obeti za prihodnost? V prispevku Marjane Debevec.
Fokolarin Robert Šelho je v Siriji živel od leta 1990 do 2008, ko je to še bila dežela blagostanja in miru. Pred 4 leti se je vrnil v Alep, kjer se srečuje s tragičnimi razmerami. Milijoni ljudi, ki so izgubili vse, milijoni izseljenih v bližnje države, več kot 500 000 izgubljenih življenj. Tisti, ki so ostali, se borijo z revščino in pomankanjem osnovnih javnih storitev, predvsem v zdravstvu in šolstvu. Vzrok za to vidim v sankcijah strani ZDA in Evropske unije. Zaradi tega v Sirijo ne prihaja denar. Sirska lira drastično izgublja na vrednosti, je za naš radio dejal Šelho. Še vedno je zahtevna tudi politična situacija. Razne skupine zasedajo ozemlja na severu in vzhodu države. Med njimi so Kurdi, Turki in Američani. Ta del države pa je za Sirijo zelo pomemben, saj se na njem nahajajo vsa črpališča nafte. Torej, sirska nafta ni v rokah vlade. Za nas je to ogromen problem. Revščina se samo še poglablja. V zadnjem mesecu imajo elektriko samo eno uro na vsakih 5 ur.
Je molto disperata.
Ljudje so zelo obupani, čutijo težo življenja. Predvsem mladi želijo zapustiti domovino, saj zaradi več kot 50-odstotne brezposelnosti ne vidijo jasne prihodnosti. Mnogi ljudje zapadajo v depresijo. Kristjani, pa tudi muslimani in drugi ljudje dobre volje, ki delajo na humanitarnem področju, poskušajo preko raznih projektov ljudem povrniti upanje. Podpiramo jih materialno, pa tudi psihološko. Otrokom omogočamo šolanje. Ljudem, ki so zboleli za rakom, pomagamo kupiti zdravila. Toda potrebe so tako velike, da se zdi, da je naša pomoč kot kapljica v morje. Toda, kot je rekla mati Terezija, brez te kaplje tudi oceana ne bi bilo. Zato delamo naprej, pravi Šelho. Od mednarodne skupnosti pričakujejo spremembo politike. Vrsto let, namesto da bi delala za mir, prodaja orožje skrajnežem. Ne posegajte več v naše konflikte, ampak nam pomagajte živeti v miru. Zaprejo naj se vse tovarne orožja, je bil jasen Robert Šelho. Rešitev bi bila po njegovih besedah ukinitev embarga, saj prepotreben material za obnovo države ne more preko meja. Tudi Sirci, ki živijo v tujini, svojim domačim ne morejo poslati denarja. Vse transakcije so prepovedane. Iščemo povsem druge poti, da lahko pomagamo ljudem v ekstremno težkih situacijah, je povedal Šelho. Zaradi embarga ne trpi vlada ali predsednik ali njegova žena, ampak navadni ljudje.
Velika Britanija je medtem napovedala uvedbo novih sankcij, usmerjenih proti 6 članom sirskega režima, med drugim proti zunanjemu ministru Fajsalu Megdadu. To so prve sankcije proti Al-Asadovem režimu, ki jih je London sprejel po uradnem izstopu iz Evropske unije.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti je na februarski dopisni seji sprejela izjavo o spravi. Njeni snovalci namreč menijo, da je sprava potrebna in da zanjo obstajajo tehtni razlogi. Politika in javnost so pozvali, naj se ji pridružijo, jo posvojijo in v skrbi za našo skupno prihodnost v skladu z njo tudi delujejo. Danes so jo predstavili na novinarski konferenci, sprejel jih je tudi predsednik države Borut Pahor. Več o tem Silvestra Sadar.
Izjava ni po naključju izšla ob 30-letnici samostojne države, predvsem pa ob njenem soočanju z epidemijo, ki ga spremlja velika ideološka razdeljenost. Ta ima korenine v razklanem zgodovinskem spominu na čas med drugo svetovno vojno in po njej in vpliva tudi na prihodnost, so zapisali njeni avtorji, predsednik SAZU Peter Štih, Tadej Bajt, Valentin Hribar, Peter Vodopivec in Jože Krašovec. Slednji je za naš radio poudaril, da dokument prinaša etični razmislek, kako premostiti ta razdor.
Ravno ta konflikt dejanskih vzrokov za to, kar je nastalo, pomeni, da je treba problem presojati iz različnih zornih kotov, da bi prišli do čim bolj pravične ocene.
Zgodovinska pripoved je bila do zdaj črno-bela, njena revizija ne more biti več ideološka. V etičnem smislu zato ne bi smelo biti sporno, da je bil upor proti okupatorjem upravičen, da sta bila njegova polastitev strani komunistične partije in z njo povezan revolucionarni teror neupravičena, da je bil odpor proti temu terorju upravičen in da je bila pri tem oborožena kolaboracija z okupatorjem neupravičena, so zapisali.
Mi za nazaj zgodovine ne moremo popravljati, lahko je pa boljše oblikujemo v prihodnosti.
Po oceni sogovornika izjava, ki jo podpira približno 80% članov SAZU, obsoja revolucionarne izvensodne poboje med vojno in v času miru, prav tako zločine z druge strani, izpostavlja pravico vsakega človeka do groba ter številne spravne poskuse, še posebej med poraženci vojne v emigraciji, saj za zmagovalce v komunistični Sloveniji niso bili sprejemljivi. Potrebno je nedvoumno temeljno razlikovanje med dobrimi in zavržnimi dejanji, da bi lahko popravili krivice in spoštovali drugače misleče, je še poudaril akademik dr. Jože Krašovec.
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je na virtualni novinarski konferenci ob prvem letu delovanja vlade napovedal nadaljevanje odpravljanja birokratskih ovir, a ne na račun varstva okolja in narave. Spomnil je na prihajajoče prenove zakonodaje ter obljubil vlaganje v poplavno varnost in sanacijo plazov. Za vladno obravnavo je ministrstvo pripravilo dolgoročno strategijo razogličenja. Predvideva, da bo Slovenija do leta 2050 postala ogljično neutralna, k čemur ne bi prispeval tudi podpis koncesijske pogodbe za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Zeleni ali plastični planet pa je vprašanje, ki se postavlja ob svetovnem dnevu pravic potrošnikov. Onesnaževanje s plastiko je problem, reševanje katerega je tudi dolžnost in pravica potrošnikov. Cilj nas vseh morajo biti trajnostne nakupovalne prakse, za kar je tudi po mnenju okoljevarstvenikov potrebno ukrepanje odločevalcev in proizvajalcev, ki nosijo največji delež odgovornosti. Kaj naj potrošnik stori, če je želeni izdelek, kot na primer mineralna voda, na voljo le v plastenki? Meta Potočnik.
Statistični urad opozarja na izjemno rast količin odpadne embalaže. V letu 2018 je slovensko gospodinjstvo v povprečju proizvedlo 146 kg odpadne embalaže, kar je 50 kg več kot v letu 2011. V tej količini so od februarja letos žal tudi plastenke blagovne znamke Donat MG. Na ogorčenje mnogih kupcev so pri Atlantic Group ukinili stekleno embalažo in jo nadomestili z zelenimi plastenkami iz reciklirane plastike. Teh se ne bo več dalo reciklirati, ne da bi jih ločili od drugih, kar je v praksi težko izvedljivo. Kaj lahko storimo? Iz Društva ekologi brez meja Katja Sreš.
Pozivamo posameznike, da posežejo po tistih izdelkih, ki jih je možno ponovno uporabiti s čim manj embalaže in pa seveda, da izvajajo tudi pritisk nad proizvajalci in trgovci, ki ne ponujajo za enkrat še zadostnih alternativ, kot je v tem dotičnem primeru.
In dodala.
Za enkrat trenutno še ne moremo sproducirati dovolj velikega ogorčenja, da bi se podjetje premislilo in prešlo nazaj na tisto staro okolju bolj prijazno prakso.
Si pa prizadevajo, da bi se problem srednjeročno reševal na nivoju Evropske unije. Po besedah Boštjana Okorna iz Zveze potrošnikov Slovenije ima vsak potrošnik pravico do izbire.
Je plastenka v redu, tudi vem, zakaj uporabim. Na vse zadnje grem v hribe, je mogoče plastenka bolj primerna, ne, če želim ravno to pijačo nesti v hribe. Ko pa jo kupujem za doma, pa verjetno ni nobene potrebe, da jaz to plastenko oziroma embalažo takoj zavržem.
Če mu je ta pravica, kot je v primeru Donata MG oduzeta, se tudi ne more trajnostno odločati in to ni prav. Glede na problematiko velike količine odpadne plastične embalaže smo lastnika znamke Donat MG Hrvaško Atlantic Grupo povprašali, s čim utemeljuje takšno odločitev, a se niso oglasili.
Agencija za varnost prometa je policiji v uporabo predala 16 silhuet policistov z radarjem. Ob lepšem vremenu pričakuje povečanje prometa, na ceste se bodo znova vrnili tudi motoristi. Vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun je poudaril, da so se silhuete že v preteklosti izkazale za učinkovite rešitve. O postavitvi odločajo policijske uprave, v mislih pa že imajo nekaj lokacij.
Dejstvo pa lahko že zdaj izpostavim določene ceste, kot so recimo cesta, ki poteka ob Soči. Tam smo že v preteklosti to postavljali, potem kar nekaj cest je na Koparskem, kjer jih motoristi uporabljajo za svoje, motoristi uporabljajo cesto za, za svoje potovanje. Potem je ena takšna cesta je tudi proti Kočevju, proti Zasavju, Marija reka in podobne lokacije, kjer je stanje sploh v teh mesecih, pričakujemo, da se poslabša.
Dodajmo še, da zimska oprema na motornih vozilih z današnjim dnem ni več obvezna. Kljub temu strokovnjaki svetujejo, da zmenjavo še počakamo. Po preteklem vikendu, ki je bil za nekatere dele države precej zimski, vremenoslovci napovedujejo suho in hladno vreme. Več o tem pa po pregledu športnega dogajanja z Juretom Seškom.
Športni prispevek vedno radi začnemo z dobro novico. Včeraj se je končal svetovni pokal v smučarskem teku v Švici. Zima je prinesla veliko uspehov v naš smučarski tabor, tri velika priznanja za dosežke, dve medalji na svetovnem prvenstvu in mali kristalni globus. Vseh je bila udeležena tudi Ana Marija Lampič. Že pred začetkom svetovnega prvenstva se je vedelo, da tekem v šprintu v svetovnem pokalu ne bo več in da je osvojila mali kristalni globus, včeraj ga je tudi prejela. Sezona pa bo ostala v zgodovini tudi zaradi bronastega odličja v posamičnem šprintu in brona v ekipnem Zevo Urevc. Za nami je 60. pokal Vitranc v Kranjski Gori, ki pa ni pustil posebnega pečata, gledano strani slovenskih tekmovalcev. Na sporedu svetovnega pokala v alpskem smučanju pa so v tej sezoni le še finalne tekme v smuku, super veleslalomu, slalomu in veleslalomu ter paralelna ekipna tekma v Lenzerheideju. Del finalnih bojev bodo tudi Slovenci. Nastopili bodo Ana Bucik, Meta Hrovat, Ilka Štuhec, Andreja Slokar, Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Martin Čater. Lepši in bolj uspešen konec tedna je gotovo pričakovala slovenska moška rokometna reprezentanca, z njo vsi navijači, prijatelji rokometa, ki so upali na olimpijske igre, pa se ni šlo. Na včerajšnji tekmi zadnjega kroga kvalifikacijskega turnirja v Berlinu za nastop v Tokiju je naša reprezentanca namreč izgubila proti Švedski s 25-32. V nemški prestolnici so osvojili tretje mesto, na olimpijske igre pa se uvrščajo Nemci in Švedi. Za Primoža Rogliča vse prej kot prijazen je bil tudi zadnji dan 8-dnevne kolesarske dirke Paris-Nica. Zaradi grdega padca in nato še tehničnih težav je Roglič izgubil skupno zmago. Številka ena kolesarstva je ohranil mesto med najboljšo dvajseterico, skupno je bil 15. zmagal je Nemec Šahman, ki je ubranil lansko zmago. Nizozemec Van der Pel pa je včeraj postal zmagovalec pete etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Modro majico vodilnega je po silovitem napadu včeraj ubranil Tadej Pogačar, prednost v skupnem seštevku občutno povečal, v etapi je osvojil drugo mesto in pobral še 6 bonifikacijskih sekund. Pred šprintersko sedmo in kronometrom v 8. etapi ima zdaj 1:15 naskoka pred Van Aertom. V Slovenijo pa prihaja zgodovinsko evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let. Odvilo se bo pri nas in na Madžarskem. Prvenstvo bodo naši fanti odprli 24. marca v Mariboru proti branilcem naslova Špancem. Nato v skupini B sledita še preizkušnji proti Češki in Italiji. Selektor Milenko Ačimović je danes objavil seznam 23 igralcev.
Vremenska napoved. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, možne so posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo pihal bo severni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do 1 ob morju okoli 3 in najvišje dnevne od 6 do 11 na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Poglejmo obete, v sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne lahko nastane kakšna ploha, ponekod bo še pihal severni veter. V četrtek se bo oblačnost povečala, tu in tam bodo možne rahle padavine. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana pretežno jasno 12, Maribor in Koper 9, Novo mesto jasno 11, Celje 11. Murska Sobota pretežno oblačno 10, tudi Logatec, Vrhnika, Velenje 10 stopinj Celzija. Nova Gorica 14, Ajdovščina 12, Metlika, Litija, Bohinjska Češnica in Podčetrtek 11, Mežica 8, Pohorje in Babno Polje 6 stopinj, Jezersko 3, Kredarica pa -9 stopinj Celzija. opozarjamo na zastoj in na delovne zapore. Na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Karavankam je zastoj vozil dolg približno 1,5 km. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici pred predorom Golovec iz smeri Rudnika proti Štajerski, tam je kolona vozil dolga 500 metrov. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg 2,5 km. Vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu. Opozarjamo, da je predor Golovec iz smeri Dolenske proti Štajerski zaprt zaradi obnove predorske cevi. Promet poteka po drugi predorski cevi dvosmerno, tovorna vozila nad 3,5 tone ter avtobusi so preusmerjeni na ljubljansko severno obvoznico, v času prometnih konic pa se pričakujejo tudi zastoji. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje, Bistrica ob Sotli, Dobovec, Gruškovje in Zavrč in sicer povsod od 30 minut do 1 ure. Razen na mejnem prehodu Gruškovje, tam tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 5 ur. Vozite previdno in bodite strpni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru z akademikom Jožetom Krašovcem o izjavi o spravi, ki jo je konec februarja sprejela skupščina SAZU. Pojasnil bo, kako so akademiki našli skupno soglasje glede sporne teme druge svetovne vojne in časa po njej, pa tudi kakšne odzive pričakuje strani veteranskih združenj. Kaj lahko izjava pove mladim, ki jih 80 let stare vsebine ne zanimajo? Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.